Ons Here, U is goed. En aan die goedheid is daar geen einde nie. U is getrou van geslag tot geslag. U is getrou elke dag van ons lewe. In 'n wêreld wat so dikwels vir ons 'n prentjie skets, wat dit alles net oor ons maak, en daarom is enigiets wat vir ons ongemaklik en sleg is, voel so nog meer onregverdig as gewoonlik, en dan bring ons dit by plekke waar ons voel ons verdien meer, ons verdien beter, ensovoorts. Vergeet ons hierdie, dat die goed is, en goed is sonder end, dat die woord goed is, en daarom moet ek my daarin draai, en regtig luister na wat die goeie Vader oor ons sê, en oor ons wêreld sê, en oor sy plan sê. Daarom so baie dankie, Here, dat ons vandag die voorreg het om net tot stilstand te kan kom. Die jaar het behoorlik spoed opgetel, en daarom om stil te word is so groot voorreg. Om te kan hoor wat U sê is so groot voorreg. Dankie dat ons wat die kinders is, die voorreg kon en nou om voor ons Vader se troon te kom sit en net lof te bring en nou die voorreg te hê om te luister wat U sê. So praat met die kinders asseblief, o Here. Help ons om te luister, want U is aan die woord, want U woord word oopgebreek. Asseblief kom doen wat net U kan. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Ons skop vandag 'n splinter nuwe reeks af. 'N reeks wat gaan oor 3 werkwoorde. Die eerste wat ons vandag gaan hanteer is die woord geskenk, nê, dat ons gekies is. Volgende werkwoord volgende week is geskenk en die derde een is dan geliefd. Vandag ons is gekies deur die Here. Maar om dit te verstaan as agtergrond net hierdie, Paulus skryf hierdie brief wat ons vandag gaan lees, die brief van die Efesiërs, vir die van julle wat FOMO het, kan ek dit nou al reeds weet, waar leer is ons? Ons gaan dit Efesiërs lees. Hy skryf hierdie brief vir 'n gemeente wat in 'n stad geplant is en begin het, hulle ontstaan gevind het, wat 250.000 inwoners het. Die tempel van Artemis is daar, die tempel wat op daai stadium een van die 7 wonders van die wêreld was, waarin mense van reg oor die wêreld gekom het om dit te beskou, maar natuurlik ook om te kom aanbid, om die beeldjies wat daar is te koop en aanbidding te bring vir hierdie godin Diana. In hierdie stad kom mense tot bekering. Daar's bitter baie Jode daar ook gewees, so daar's mense uit die Joodse agtergrond, maar daar's baie uit die Grieks-Romeinse wêreld wat tot bekering kom en Jesus volg en nou word hulle deel van hierdie gemeenskap. In hierdie gemeenskap het Paulus 3 jaar lank gearbei om hulle mooi te leer oor die waarheid van die evangelie en oor wat Jesus se verlossing bring en hoe dit beteken hulle in verhoudings met mekaar moet leef en hoe hulle die Here moet loof en wat die Here alles deur hulle wil doen en dies meer. En Johannes sou later ook die leraar word van hierdie gemeente, net voordat hy na Patmos toe verban is. So wanneer Paulus skryf, skryf hy uit Rome uit, hy is in gevangenskap, en hy wil vir hierdie gemeente kom herinner wie God is, waarmee God besig is, wie hulle in Christus is, en hoe dit uit moet speel in hierdie wêreld. Ons ken Efesiërs waarskynlik vir byvoorbeeld die wapenrusting van hoofstuk 6 en dalk vir hoofstuk 5, die verhoudings van man en vrou. Maar ek wonder hoeveel van ons ken Efesiërs vir hoofstuk 1, vir waar dit alles begin. Want sien, ja, die Efesiërs brief is seker die mees bondigste opsomming van die evangelie en die implikasies daarvan wat ek en jy sou kry. Maar wanneer Paulus dus afskop met hierdie baie belangrike brief, begin hy om ons te herinner in ons gedagtes terug, die gelowiges wat daarna sou kyk, dit sou lees, om hulle gedagtes terug na lof aan God. En ons gaan sien hoe die 3 vlakke van lof, of die lof aan die Vader, die lof aan die Seun, die lof aan die Heilige Gees, hierin ook duidelik word. So as jou Bybel naby is, kan jy sê welkom, dalk volg jy dit op jou foon, anders is dit op die skerm. Ons lees Efesiërs 1 vanaf vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade, wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy om dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat hy beloof het, wanneer hy almal wat deur hom wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Sjoe. Ek weet nie van jou nie, maar as ek hierdie goed lees, dan is dit vir my, hoe sê die tieners, dit breek my brein. Hierdie goed is net so geweldig, nie waar nie? Dink net mooi oor hoe hy begin. Hy sê ons moet God prys en daar's drie woorde wat jy die hele tyd as 'n refrein as het ware hierin gaan hoor. Jy gaan die woord uitverkies hoor, jy gaan die woord bestem raak lees en dan gaan jy drie keer hierdie refrein, daarom moet ons sy grootheid prys hierin raak sien. Maar kyk mooi oor wat die redes is waarom Paulus dit neersit. En elke keer as ons dit neersit, sien ek en jy die diepte en die skoonheid van die evangelie, die mooiheid daarvan. As jy in die begin van die jaar hier was, het ons met die afskopfees, het ons met hierdie tekst stilgestaan oor God wat mooi maak. En dit is so waar. Hy begin hier te sê dat ons lof aan die Vader moet bring. Hierdie Vader van die familie. Hierdie Vader wat ons as sy kinders wil hê. Hy wat ons in Christus deel gemaak het. In Paastyd het ons gesien hoe Jesus ons vrygekoop het, nee, hoe hy die prys betaal het, sodat ons lede van die familie kan wees. Hierdie woord in Christus kom 9 keer so voor in hierdie hoofstuk, in hierdie boek. Ons is in Christus geseën met wat? Kyk mooi, met al die seëninge wat daar in die hemel is. Hoor net mooi wat dit sê. Maar as ek en jy dink oor die hemel, kan jy dink oor hoe goed en hoe mooi en hoe vol lof en hoe vol kleur en hoe geborge en hoeveel liefde en hoeveel vryheid en vryspraak en heerlike belewenis is daar nie? En dit alles is joune en myne. Hoekom? Omdat die Gees in ons kom woon. Die Gees kom herinner vir jou en my wie sin ons is. Ek het hierdie week weer net gehoor toe ek 'n gesprek gehad het met iemand wat in verslawing is. En die uitdaging is, die oorsaak daarvan is, toe die persoon groot geword het, was een van die volwassenes in sy lewe, het nie vir hom gesê hoe kostbaar hy is nie, maar eerder hom herinner aan hoe swak hy is, hom gewys op sy foute, dat hy nie goed genoeg is nie, dat hy nooit iets sal kan word nie, en sovoorts. En wat doen hierdie persoon as 'n volwassene? Ek soek na betekenis, ek soek na 'n plek van behoort, ek soek na identiteit, en hoe vul ek dit? Deur verslaaf te raak aan 'n substans wat vir my dit verdoof, wat hierdie pyn, hierdie soeke na betekenis en identiteit verdoof. Hoor mooi, daai is nie waar nie. Want toe God jou geskep het, het hy oor jou gekyk en gesê, dit is goed. Nee, dit beteken nie, hy is blind vir my sonde nie. Beteken toe hy na my kyk, het hy gesê, dit is goed. En dit is Paulus se hele beginsel van, toe jy geskep is, het hy jou uitverkies. Wat is hierdie uitverkies? Hy het jou uitgehaal om deel te word. En wat maak die mens so spesiaal? Wel, die mens is van die skepping af geonderskei van die res van die skepping af. Want die mens is in staat om in verhouding vanuit vrye wil met God te kan wees. Want liefde is nie dwang nie, liefde is vrye wil. En God gee vir ons hierdie kans om te kies vir hom, want hy het gekies vir ons. Onthou Jesaja 43 vers 1, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. So hierdie vader van die familie het sy seun gegee, hy het die gees gestuur om ons te kom verseker, ons behoort aan die vader, dis my identiteit. So ek is uitgekies. Dit beteken nie, ek is beter as enig iemand anders nie, glad nie. Dit beteken, hy het vir my die voorreg gegee om aan hom te kan behoort. Net so kort opmerking oor die uitverkiesing, wat baie keer problematies is, miskien sal hierdie voorbeeld vir jou help, toe ek en André getrouwd is, het ons 150 mense genooi, en in vergelijking met Catenaccio se troue was hierdie baie klein gewees. As Johanna Catenaccio sê, hulle, dat ek sê 300 mense, dit was 'n klein troue, dan was ons in baie klein, en ons het 150 mense genooi, en op die dag van ons troue, op die 7 September, het ek vir 144 mense gesê, welkom eregaste, So met ander woorde in die hemel aan die buitenkant is daar een deel wat sê allemaal welkom. Gaan kyk maar 2 Petrus 3 vers 9, 1 Timoteus, ek dink is 1 Timoteus 2, wat vertel dat God wil nie dat enige iemand verlore gaan nie. So allemaal welkom. Maar vir die wat die uitnodiging aanvaar en wat instap, is daar aan die binnenkant een teken wat sê welkom uitverkoren is. Dis die gedagte. Hulle wat deur God uitverkies is en om aan hom te behoort in Christus. En hulle wat uitverkies is, is bestem om sy kinders te wees. En wat is die eerste reaksie van kinders? Om God te prys. Om God te loof. As ek kyk na hierdie reels van een kindjie wat deur, weet, by die huis kom en dan is daar hierdie geskenk en dan sal die geskenk oopmaak, wat is daar? Een woefie binnenkant. En wat is die reaksie altyd daarna? Trane en drukkies. Nie waar nie, as altyd die trane van blydskap wat loop, en die drukkie van, so baie dankie, ek wou so graag 'n dier gehad, ek hoop nie, dat van julle wie sulke verwagtinge het by julle huise nie, maar hier is dalk 'n idee, hoor. Die reaksie is altyd dit, hoekom, want as dank vir die voorreg, dat ek geliefd genoeg deur my ouers is, dat hulle hierdie iets vir my gee, wat so naby aan my hart is, want het sê vir my, ek het iets om na te kyk, soos wat iemand na my kyk. Wel iets daarvan is hierin waar, as ek besef, ek is 'n kind van die vader, ek het burgerskap in die hemel, ek het 'n plek aan die tafel, hoe kan ek nie anders, as om sy grootheid te prys nie? Dit is vers 3 tot 6, vers 7 tot 12, het Paulus 'n fokus op lof aan Christus, hy sê ons moet Christus loof, hoekom? Want deur die bloed van sy seun is ons verlos, net op net weer, die prys wat die sonde gekos het, was bloed wat moes vloei. Jesus het gegee, maar hier is die belangrike, die woord verlos, as jy in Romeine 6 gaan lees, gaan Paulus dit wys, kom sê vir jou en my, ek is vry, ek is nie meer 'n slaaf nie, die kettings is gebreek, ek is vry, daarom hoef ek nie terug te gaan daarna toe nie, die tronkdeur is oopgesluit, ek kan uitstap, ek is verlos, ek behoort nou aan hom, en ek is vergewe. Hoor net mooi hoe lyk Godse vergifnis. Godse vergifnis beteken, jy is kwyt geskel. Soos Corrie ten Boom ons een keer gesê het, nee, when God forgives your sins, he throws it into the deepest ocean, and he puts up a sign, no fishing allowed. Nou was 'n paar vissermanne hier so by ons, en visservrouwe, jylle sal nogal kan waardeer, nie, jylle sal dalk nie waardeer nie, no fishing allowed. Maar hoor net mooi, want sien, ons is nogal geneig om dit te doen, en ons laat ander mense nog meer toe, om dit in ons lewe te kom doen, om weer te gaan vis, om weer te gaan krap, daar in die diepste oseaan. As God sê, Psalm 103, ons sonde verwyder van ons af, so ver as oos van wes, beteken dit, dit kan nooit weer terugkom na my toe nie. Nou weet ek, jy het droog gemaak, hoe weet ek, want ek ook. Ek weet, jy het al verkeerde keuses gemaak, hoe weet ek, want ek ook. Ek weet, jy spyt, oor goed in jou lewe, wat jy so wens, jy op daai oomblik, toe daai situasie gebeur het, jy beter gekies het, hoe weet ek, want ek ook, en wat is die geneigtheid in ons mens wees, om te doen, ons gaan altyd terug, en as ons dit nie doen nie, dan is daar ander wat ons help om terug te gaan, en as hulle dit nie doen nie, dan is daar nog die vyand boop dit, wat baie mal is daar oor om ons te herinner, ons verlede, Iemand het ons een keer gesê, if the devil reminds you of your past, you remind him of his future. Want sien, dis wat gebeur, ons gaan ons verlede toe, nou word ons vastgevang. Hoor wat sê Paulus, een, ons prys God, want hy is die vader wat ons alles gegee het. Twee, ons prys Jesus, want hy die kettings gebreek. Hy het ons kwyt geskel, hy het betaal. Jesus se bloed is genoeg, daarom kan ek uitstap, daarom kan ek vry wees. God het besluit en dit sy voorneme was om ons die geheimnis, die mysterie in ons bekend te maak. En die mysterie is Christus. En wat maak Christus dan nou so 'n mysterie? Wel, dat God ons so lief gehad het, dat hy onder ons kom woon het. Dat hy die prys kom betaal het. Dat hy vir ons kom wys het, Johannes 14, jy kan al van vers 6 lees, sê Jesus, wie my sien, sien die Vader. Ek is die weg, die waarheid in die lewe. Niemand gaan na die Vader toe, behalwe deur my nie. Wie my sien, sien die Vader. Hoe lyk God? Soos Christus, daar word die mysterie vir jou en my sigbaar. As ek my oë toemaak en ek wil bid en ek wil teruggaan na die dae van my kinderdae toe ek gehoor het God is kwaai en hy gaan met my raas en al die dinge wat so verkeerde prentjie geskep het, dan onthou ek nie, hy soos Christus. Jesus is heilig en rein en vol liefde en hy gee om en hy oordeel nie. Al het hy al die reg om te oordeel. Hy spreek vry, hy nooi my in, hy kom sit saam met my aan tafel, hy was my voete. Daarom sal ek sy grootheid prys. Wanneer daar vertel word in hierdie gedeelte van Efesiërs, dat God se bedoeling was om alles onder Christus te verenig, was dit dat daar waar Jesus die hoof is, word alles weer mooi. En dan kan jy sien dit later in hierdie brief. Wanneer Paulus praat oor die nuwe mensheid wat God se bedoeling was. Die mensheid wat in terme van slaaf en eienaar anders teenoor mekaar optree. In terme van man en vrou anders teenoor mekaar optree. Ouers en kinders anders teenoor mekaar optree. In terme van rolleverskille anders teenoor mekaar optree. In terme van etiese verskille anders teenoor mekaar optree. Sien, ons is nuut gemaak om nuut te leef. En nuwe mense loof. Daarom moet Christus geprys word. Sien weer daai woorde, uitverkies, bestem, daarom moet ons hom prys. En die derde wat Paulus ons herinner is, ons het die Vader geloof, ons het die Seun geloof, maar ons moet ook die Gees loof, vers 13 en 14. Hy sê die Heilige Gees is die seël op wat ons sal kry. Hy is die waarborg. So wanneer 'n koning 'n besluit sou afvaardig, sou hy sy seël daarop sit om daardeur te kom sê dit sal nooit verander word nie. As die seël, die Gees my beseël as kind van God, beteken dit niks en niemand kan dit weerspreek of wegneem nie. Dis myne. Ek is syne. Dan word daar vertel dat die Gees die waarborg is. Is daar enige van julle wat onlangs die waagmoedige besluit geneem het om iets om eiendom te koop? Daar's min in hierdie tyd. Is daar enige van julle wat sukkel om hierdie oomblik om jou eiendom te verkoop? Ok, so julle bly, dankie tog. Maar hier's die ding, as dit kom by eiendom koop of verkoop, het daar altyd hierdie een woord, nê, waarborge, nê? Ek het nog altyd gewonder, weet, as kind, hulle moet waarborge lewer, dan klink het vir so vreemd. Maar wat is 'n waarborg? 'N waarborg sê, ek gaan hierdie bied om jou te verseker dat ek in staat is om vir jou alles te gee wat ek moet. Ek gaan nou hierdie gee en dit verseker dat die res ook kom. Dis mos wat waarborge is, nie om waarborge te lewer. Om bewyse te gee dat hierdie waar is. Hoor mooi, die Heilige Gees is God se waarborg. Dat ek en jy alles sal ontvang waarvan ons lees. Dat ons dit vir altyd saam met hom sal wees. So ons het dit reeds, maar ons is nog nie in die hemel nie. So ons sit tussen die alreeds en die nog nie. Dis waar ons is. En wat help ons? Wat hou ons aan vas wanneer die storms van die lewe kom? Wanneer die uitdagings kom? Wanneer die onsekerheid kom? Wanneer die angs my lewe tref? Soos van die tieners wat verlede week op hulle gebedslysie hulle behoeftes neergeskryf het en daar van die einaste stories op is, nê? Wat gee vir hulle hoop wanneer die wêreld in hulle lewe soos wat hulle dit beleef uitmekaar uitval? Die waarborg dat ek alles sal ontvang. Die waarborg dat Christus met my is. Die waarborg dat niks my van sy liefde sal skei nie. En wat se waarborg het ek daarin? Die Gees wat in my is. Daarom moet ek sy grootheid prys. So kom ek pas het toe met 3 kort, kom ek sê nou maar uitspraak of 3 kort waarhede. Eerste belangrike, lof is 'n gebaar van liefde. Wanneer ek aan God die lof toebring, dan kom het uit 'n hart vol liefde. Dis 'n noodwendige gevolg vanuit my verhouding met hom. Hoe nader ek aan hom is, hoe meer sal ek wil loof. Hoe verder ek van hom af is, hoe moeiliker is dit. En jy sal dit weet wanneer jy hier instap. hoe dit met jou verhouding met die Here gaan. Jy sal weet dat wanneer die lof begin, waar jy is, jy sal weet dat wanneer jy woorde sing soos good, good father, as jy dit intens beleef, dan kan jy nie anders, as om, of jy nou een teruggetrokke introvert is, wat net wil sit en het sing, en of jy nou een super extrovert is, soos een paar van julle hier, en jy wil het vir almal wys, as jy op die plek is, hoe kan jy dit vir jouself hou? Jy kan nie. So daarom wil jy dit uiter, want het gaan nie oor iemand anders nie, dit gaan oor God en wie hy is. Sien, lof is een reaksie op my uitverkiesing en my bestemming. Ek sien God se heerlikheid in Christus en sy heerlikheid is vol genade en waarheid. En daarom is my reaksie vanuit die waarheid dat ek sondig is en sonder om verloor is, maar vanuit die genade wat soos Romeine 5 sê, groter is as my grootste sonde en ek daarom in hom kan wees en in Christus kan ek deel in die heerlike familie van God en daarom is dit 'n liefdesbetuiging. Die tweede belangrike, lof is per implikasie my skepingsdoel. Want hoor mooi, as lof een reaksie is vanuit liefde, raai waarvoor is ek geskep? Ek is geskep vanuit verhouding vir verhouding. Ek is geskep vanuit liefde vir liefde. So as ek geskep is daarvoor, dan is lof my doel. So dan gaan het nie oor God wat kom sê, ek wil graag geloof word, staan op, glad nie. Gaan ek wil julle lief hê en dat jy my liefde sal beleef. En hoe anders kan ek en jy as die liefde jou oorspoel, soos ek op 17-jarige ouderdom in een gesprek met iemand net besef het, maar die Here is actually lief vir my. Hy is rarig lief vir my. Nes ek is. En ek onthou toe ek die waagmoedige stap die stadium as 17-jarige geneem het om te sê, Here, maar kom vul my dan met die liefde. Onthou wat my woorde vir Braam was, die leier van ons groepie. Ek het van sê, Braam, ek is so moeg om te probeer. Ek is so moeg vir die sondag in die kerk sit en dan maak ek hierdie besluit en dan maandag begin moeilikheid en dinsdag is die moeilikheid erger en teen woensdag sikkie my lissie. Ek is so moeg vir die ritme wat so die selle. Ek is so moeg van probeer. En hy sê toe vir my, hoekom laat jy nie God toe om deur jou te werk nie? Hoekom gee nie die beheer vir een slag oor en om nie? En ek is nog nooit weer die selle nie. Want sien, as die Here se liefde jou vul, hy bring jou by plekke waar jy kan vergewe wat jy uit jou uit nooit sou kon nie. Waar jy kan lief hê mense wat jy in jou lewe nooit sou wou nie. Waar jy goed met jou lewe wil aanvang wat jy nooit anders in sou nie. Want die liefde van Christus dring my. Sien, lof is my skepingsdoel. Ek is gekies vir lof. Johanna Catanaccio sê die volgende, God's nature defines God's worship. En as God liefde is, hoe anders kan lof nie as om uit liefde te kom? En die derde waarheid, een hart vol liefde is een hart vol lof. Een hart vol liefde is een hart vol lof. So ek wil jou na 'n plek toe neem in jou leven. Was jy al by die plek waar jy hierdie kon hoor? Waar jy die meeste soos rubbish gevoel het, soos wat jy ooit kon voel? En jy daai op die oomblik kon hoor, maar ek is lief vir jou. Ek gee om vir jou. Ek sê nie, laat gaan nie. Paul Washer sê dat ons sien die goedheid van God, nie wanneer hy teenoor regverdige, toegewyde mense sy goedheid laat reën nie, maar juist aan die ander kant, hy sê dit as volg, because God shows just how good he is, lavishing the greatest blessings, turning over the inheritance of his own son to the worst humanity has to offer. Turning over the inheritance of his own son to the worst humanity has to offer. Dis hoe goed hy is. Dis waarom hy my lofwaardig is. Dink julle saam met my aan die lewens van mense waarvan ons lees in die Bybel. By die Bybelskool is ons tans besig met die slegste, patetiese, Engels sou sê, most useless profeet wat daar ooit sou kon wees. Sy naam is Jonah. Hoe bangbroek. Wegkruip, gee nie om verander nie. En toch gaan bereik God om op die bodem van die see. Want sien, selfs die bodem van die see en die pens van 'n vis is nie ver genoeg vir jou om van God af te verdwyn en af te sak vir hom om jou te kom haal nie. Vir hom om jou aan te raak nie. Ek dink aan ander soos Jakob, David, Petrus, Maria van Magdalena, Saggeus, Rahab die prostituut, die Samaritaanse vrou, ek is seker jy het 'n lys vir jouself. Almal van hulle mense wat ons sou afskryf, maar wat God opskryf met sy liefde. Het jy al by 'n plek gekom waar jy vandag sou kon sê, Here, ek het U lief en daarom wil ek U prys. Here, ek het U toegelaat, ek het gevra asseblief, kom en vul my met U liefde. Daar was 'n oomblik in my lewe en as dit nie was nie, mag dit vandag so wees wat ek oopgemaak het. Vra asseblief, kom vul my net met die waarheid van die evangelie, die waarheid van U liefde, sodat ek kan reageer en kan antwoord hier U te prys. Jy het seker al gehoor van John Newton. John was iemand in die reg, wat as gelowige sy lewensmissie gemaak het, om te veg vir die bevryding van slavernij. So as iemand ooit vir jou en my vra, maar wat het die christenheid gedoen met slavernij, dan soms vir hulle kan sê, hulle het geveg daarteen. Hulle beveg dit, hulle het beveg. En John het mos die baie bekende lied Amazing Grace geskryf. Hoor net sy woorde vandag. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we've just begun, when we first begun. Is jy reg om te loof? Is jy reg om vir ewigheid te loof? Verstaan jy nou dat as ons in die hemel is en ons wil vir altyd en altyd sê, Halleluja, eer aan U, U is goed, dan is dit nie omdat ons ergens nie 'n ander lied het om te sing nie, maar omdat ons lewens so gevul is met 'n liefde wat alles skoon was en alles nuut maak, selfs die donkerste, skaamste, slegste plek in my lewe, as ek hom toelaat. Amen. Kom ons bid saam. Vader, Efesiërs 1 praat van die geliefde in wie daar alles vir ons gegee is. Jesus, U as die geliefde bring meer dat ons geliefdes word. Ek bid so dat hier waar ek voor U sit of voor U staan, U daai waarheid opnuut sal oopbreek. Dat U liefde is ook vir my. En die liefde is ook vir daardie persoon in my lewe, wat ek wens nie daar was nie. Van wie ek die minste hou. Wat my die seerste gemaak het. Die liefde is ook vir hom of vir haar. En ook hy of sy moet hoor. Daar is lof van die Vader, daar is lof van die Seun, daar is lof van die Heilige Gees. Want God se liefde is so goed. Here, as U liefde is, hoe kan ons nie anders as om U te eer nie? Ontvang daarom ons lof ook vanoggend. In Jesus se naam. Amen.